Ideja par Visagīnas atomelektrostacijas celtniecību Lietuvā, kuras viens no mērķiem būtu padarīt neatkarīgāku Baltijas enerģētikas tirgu no Krievijas, joprojām iestigusi sarunās. Lietuva, kas šobrīd nojauc veco, padomju laikos tapušo un par nedrošu atzīto Ignalīnas atomstaciju, gaida arī lielāku ieinteresētību no pārējiem Baltijas kaimiņiem Latvijas un Igaunijas, kas potenciāli varētu piedalīties jaunajā projektā. Lietuvas premjerministrs Aļģirds Butkevičs intervijā Lietuvas ziņu raidstacijai Žinio Radijas teicis, ka būtu jāizveido visu Baltijas valstu kopuzņēmums, kurš varētu veikt aprēķinus un analīzi par atomelektrostacijas projektu. Premjers norādījis, ka abām Baltijas kaimiņienēm būtu jāpauž skaidra pozīcija par šo, un tas pierēcis arī apliecinātu, ka valstis būs reāli ieinteresētas būvēt kopīgu staciju, un faktiski tas būtu arī galavārds. Jau iepriekš Lietuvas valdības darba grupa ir konstatējusi, ka pēc pašreizējā projekta jaunajā stacijā saražotās elektroenerģijas cena būtu pārāk dārga. Esam jau vēstījuši arī, ka par Visagīnas projekta stratēģisku investoru bija izraudzīta Japānas kompānija Hitachi.